Mais s'il vous plaît, vous qui nous écoutez en direct, n'allez nulle part ailleurs, vous retrouvez Eric Manerakiza.
Washington DC.
Michel Joseph na Sidrak Franklin basungibiso onzela ya Masini ngai kombona ngai Edi Isango mpoko ila mupibo yebula muna banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo uto studio 17 na Washington DC na sango ya mokili lelo to kolobela bazuzi ba cour constitutionnel bazali kotala bosenga ya bolongo linkombo ya boko na bayi bazali kuwilile ibunga ya mokonzi ya ikulu na mapuna mima bakambi mamboka masengeli kosalama na sanze ya zomi na mibali na ikulu Kongo Demokratika basi babwakisi moko na bosenga ya bolongo li Moise Katumbi sima na mofundi kuwanga na bosenga boye lelo mokolo mwa mibale ya likitali ya Brazzaville mpona zamba isato inene na mokili Bambula matari ya bitando ya zamba ya Congo Amazoni pe Mekong ba singi bikolo biantumbwa kupesa misolo puite baye ba bikaka kati na zamba bazwa mbano ya bobatoli bomengo boye ya mokili
biso tolobi boye tozali responsable ya pollution te kasi tozali na solution oyo ekosilisa molunge na kati ya mboka pe ekokimisa biso tokoma na lifelo te de biso République démocratique du Congo pona kolandana na zamba
Matanga masalami lelo na Goma na Nord Kivu pona bato baye bazali kokufa na bitumba kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba wazalendo baye ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Congo Démocratique.
Bamisusu baoti kokufa na kichanga na kinyandoni na tongo na kisigari pe bisika nyonso oyo M23 munguna bazali kobate la pe bitumba continue.
Nali na kanabiso na bozindo ya lelo tuko yamba Floribert Anzuluni mukambi ya kala ya Lingomba ya bitumba pona bomona mboka Filimbi Anzuluni Floribert azali bongo moko na batutu kumi bali na mine iba iba pesa kikombo pona kuwile na mapone me makonza mboka pe maye seni indimi ma kambo maye manso tuko lenda yangu na mango nga kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse constitutionnel ya ikolo Congo Démocratique Bwakisi Bosenga ya Bolongo Likombo ya Moise Katumbi na Boili Libonga ya Mokonzi ya ikolo na mapona mima sengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale na ikolo Congo Démocratique bazuzi bazwi mukano mwa bango sima na mwana mboka Junior Chivwadi Mansanga kolobana esambiselo ete ezali yetende asengaki na cour constitutionnel kutala likambo ya nkombo ya Moise Katumbi na ngambo isusu Noel Chani moko na ba kandida na mapona mima mokonzi ya mboka alakisi nkoma ya Jeune Afrique mpona koloba ete Moise Katumbi azali mwana ya ekolo Congo Démocratique tepe asengeli kuhulila mapona mite nzokande maître Eve Diakese musambeli ya Moise Katumbi alobi ete mikanda miso ya Moise Katumbi mitalisi bomona mboka na ye uyu moto mokote akokiko boya bazuzi batalipe bo Senga ya Thef Kikuni kandida mosusu ya mapona mima mokonzi ya ikolo uyo asingi ete nkumbu ya Felix Tshisekedi mokonzi uyo ya zali na ebonga na bokambi elungulama na mapona mima koya basambili ba Felix Tshisekedi bango balobi ete Thef Kikuni esenge la kinde afunda seni misalami ya mapona mina esika ya Felix Tshisekedi bazuzi ba pesi ekatelite na makambo maye kasi bakopesa yango mokolo mwa musala moko mukoya likita litali zamba isatu enene ya mukili Amazoni Congo na Borneo Mekong lizalaki lelo na mokolo mwayango ya mibali na Brazzaville na ikolo Congo Brazzaville lelo bayike na balakisi bilongi ya bambula matari ya bikolo bizali na misala miyende bazwaki maloba ministre bayambo ya ikolo Congo Brazzaville Anatole Koline Makosunde akambaki misala miyango lelo pe alobaki alakisaki makasi bikolo bya zamba minene bizali bazali kosala pona kobatela mokili na bomati bwa molunge. Vice premier ministre ya ekolo Congo démocratique ya libanda ya bomoi pe ntumbwa ekumela Eve Bazaiba na ngambo na ye abandeleki kolekisa bosenga ya bikolo bya zamba ete bikolo bya ntumbwa bya west bipesa misolo po ete bayiba bikaka na zamba bazwa mpembano ya bobateli zamba lobinde suka ya likitalie na bokutani ya bakambi ya bikolo baye bazali na bokutani bwango mokonzi ya Sao Tome e Principe Carlos Villanova pe azali ya sumani ya Komor ba komi lelo na Brazzaville ba kozale longo na Foster Arkange Twadera ya Centrafrique na Denis Sungesu ya Congo Brazzaville ata mokonzi mokote ya etando ya Amazonie na Afrika ya Sud pe ya Borneo Mekong na Asie ba komi na likitalie. Banque africaine de développement AFC, Africa Finance Corporation, na bayimbo la matériel ekolo Amerika na Union européenne, ba tiaki manzaka lobi leki na Bruxelles na Belgique, na bikolo bia Angola, ekolo Congo démocratique na Zambie na tina ya koti ya lisanga maboko opona botongwami ya nzela to corridor ya Lobito mpe na nzela ya Engunduka Zambie Lobito boyokani basali bobeti sete na bolingi bwa baye batie manzaka na kosala elongo na makambo mandenge na ndenge na tina ya komema boko kisami ya makoki mankita na nzela e kolanda boyokani bwa agence to misala ya bopesi nzela na mibembo na nzela eye eye bikulu misatu bachaki manzaka basanza eleki ministre ya mboye ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalu Konde azala kibongo na milulu mie na Bruxelles elongo na ministre d'état ya mambi matali boyokani ya nkita ya Angola José de Lima Masano na ministre ya Mambi Mabibsolo ple planification ya ekolo Zambie siko tombe musokotwane na balakisi bilungi ya Amerika Union Européenne Banque Mondiale pe AFC koleka dollar million kama mibale sengili ko pesama pona botongi bwanzela eye Jean-Luc Mélenchon, moui opposition, yangambo moko ya France, pe moko na bakambi ya lingumba, France insoumise, to France eye, emiti kakate, nase ya bokonzi ya mabe, a singye te bayi ouest, to ba occidento, bamiti ya nanzela ya sembo, na kopamelaka, Rwanda po na bitumba, biye, ekolo eye, zaliko sala na RDC, azali na mubimbo na Kinshasa, uto moko lo mami bale, pe akutanaki na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi, na boko bayi mbula matari, pe parlement ya ekolo eye abengiza makina Kinshasa na Université ya Kinshasa et pa ya la kisaki buku akomi na mama na likambo faites mieux vers la révolution citoyenne tobo salamala mukoleka na nzela ya bobungulami bwa bomona mboka bayi polisi pe FBI misalami ya bukingi ya kati ya ekolo awa na Etats-Unis bayi kisima kasi buluki bwa bango ya Robert Card moto oyo afundami kubuma na masasi bato zumi na mwambe pe kozokisa basusu zumi na misato mikolo mibale miliki na esika ya lisano ya bowling malewa pe ekala na engumba Lewiston na eta ya Maine awa na Etats-Unis Robert Card mulakisi ya bobeti manduki akima kisima na kubeta masasi maye bavandi baye sika yango basengami kovanda na ndako tango bolukuliki bozali kosalema. Owenu e lobi lelo ete zali komitungisa na mbeba ya bitumba e zali kosalama na bitumba bizali kongala kati na Hamas na Israel na Gaza. Martin Bakole mobeti bibotu ya ekolo Congo démocratique kubunda lobi na Moui Cameroun pe France Carlos Takama na Riyad na Arabie Saoudite. Yo zala bongo po na bitumba ya bapwa lourd bitumba bisusu pe bikozala kati na Tyson Fury na Francis Ngannou. Mozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na vio walingala. Bino mokolo mwa mibale ya likitali ya Brazzaville pona zamba isato inene na mokili. Bambula matari ya bitando ya zamba ya Amazonie, Congo na Borneo Mekong basengi bikolo bia ntumbwa kopesa misolo po ite baibabi kaka kati na zamba bazwa mbano ya bobateli bomengo boye ya mokili. Natalie Sekaboro akatisaki ebale ya Congo pona kozwa sango eye pona vio walingala.
Dikitali yango ezali kotia miboko ya boyokani pona bazamba ya Amazonie, Congo na Borneo Mekong, bazamba biye bisangisaka pene na 80% ya biodiversité ya mokili mobimba mpe ezali komela ebele mpenza ya gaz ya effet de serre ebimaka na mokili. Lelo ezalaki bongo mokolo mwa ba ministre mpe bakambi basusu. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Brazzaville, Anatole Koliné Makoso nde afungoli yango. Nangambo na ye, ministre d'état ya RDC ya Libanda liabo moimpe ntombwa eko umela to environnement pe développement durable F Bazaiba atali siete bazamba bizali na litomba linene poete molunge momati na mokili yango wana ilobiye bikolo biye bizali kobebisa mopepe bisengeli kopesa misolo poete bavandani babisika bia bazamba bako kozwa mbano na kita ina tola na F Bazaiba.
80% eteni tuku mwambe ya pollution ya mboka ezali na responsabilité ya ba pays ba bengi ba G20 ba pays industriels. Biso Afrique tozaka kana 4% pamba. Bongo 16% na mosusu ezali ba pays bazo bunda bunda po ekonomi na bango pe emata. Donc biso tolobi boye tozali responsable ya pollution te kasi tozali na solution oyo ekosilisa molunge na kati ya mboka pe ekokimisa biso tokoma na lifelote de biso République démocratique du Congo pona kolandana na zamba oyo biso tozali na zamba ezali na libot na litomba mingi tosengeli kobatela zamba.
Professeur Jean-Robert Bwangoy, administrateur gérant Tomo Kambi, ya Wildlife Works Carbon, alobi mposa na yezali ete, misala misa masikawa, pona komema lisungi ya solo na bafandi bazamba pamba te, milulu mingi misale mikasi, mimemimba nuna ino te. Tola na professeur Jean-Robert Bwangoy.
Banda 90 deja, tozala yena bapu parle, me, tisi koyu. Awe pana biso yo moni eloko nina ezali eloko ezate mingi maloba me action penza makasi ezate batu ebele batu bazala na bamboka kuna babateli zamba bana lelote moyebi bakoko na biso bazobana na zamba depuis bambula na bambula me zamba wana ezali tango tuyaki wa modernize pe kuti zamba ikuti banyama nyonso ezali na kati ya zamba wana. Ekuta kyango, modernite nde yeko silisa ba nyama wana ba biodiversite wana. Tolingipe modernite esunga pona kuzongi sabilo kweza laki kala, pona kusunga bato o babate laki bazamba. Po bato babate laki bazamba batika yekaka na bozangi na bango, tandike bato baza likolo kuna bango baza na bozui. Sikoyo tokosala ndeni ni zamba evanda kaka boye bandeko na bozangi ba mususu na bozui pe na kobebisa mokili omoni sika makambo wana ezali il faut que action ezala pona bato bazobatela zamba ya liboso pona zamba yango moko pona banyama oyo ezali kati ya zamba. Donc il faudrait que makase salma ezala te ke bato ya ba bureau ya Kinshasa tope la bureau ya Brazzaville ya Yaoundé bazo sala ba réunion mbongo ye sombi ba climatiseur na biso tolingi sikoyo mbongo soki ye esomba batembe ya kwanga hapo na kopesa ba mama balona ba kwanga na ndenga malamu mbongo soki ye esunga bato po basala balo bambisi na ndenge ya malamu tolingi mbongo wana kenende kuna.
Maître Blaise Mudolosi mokambi ya ONG Action pour la promotion pe protection ya ba peuple pe ba espèce menacée bango babeti mbela na baye bazwaka mikano na oyo etali likitalie lizai lokola na nzamba ena esato lokola ba industrie extractive hydrocarbure to petololo ba industrie eye ezali inson kati na nzamba ena posa na bango ezali ete zamba to ba basento bitando bina etungisa mate tolanda maître Blaise Mudodosi.
Bon, parmi ces menaces c'est beaucoup plus les industries extractives hein, parce que
kambotezo mon ezali c'est que ba objectif o itali makamba ko lutter contre le changement climatique il y a aussi na misale zo ko salema notamment le itali ba industries extractives, notamment l'exploitation hydrocarbures, et puis na l'exploitation minière na mboka, et ça peut canaté na makambomana. De yango toza ko senga été l'état a joué position moko, soit aligné ko bébé sa zamba pour mokili ekufa, soit aligné ko conserver yango pour na été qui est makambo mulungu mubimba, et ça ko bundela no etali climat et les cas na ndenge lo mobani. Donc ngeli vraiment ko s'aligner na mulungu moko réduit.
Lobi lokoya ndekita liango likosila elongo na bokutani bwa bakambi ebele ya Afrika. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VO Afrique Kintele na Brazzaville.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro utokongo Brazzaville. Matanga masalami lelo na Goma pona bato baye bazali kokufa na bitumba kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ya bawazalindu baye babundaka na mopanzi ya mampinga maekolo Congo Demokratika FRDC na Goma. Tolanda bulayi bwa sango eye na fiston isemwami.
Bilenge bayi na mpasi na motema basangana ki lelo na ngumba Goma pona kokanisa mpe kolela bayimboka banso bayi babungisa bomwe bwa bango na bitumba bya batomboki ba 23 mpe na biye bya bayi ADF na territoire ya Beni. Pona bilenge baye omasanga mabango mabomwa na mboka na mwemachaka mbula matari panzili kolo esengeli kimya emonisama na monyele mobimba etuka Nord Kivu pamba te bayimboka balembi bitumba biye biumeli makasi na bisika biye. Tozoki maloba ma Christophe Muisa moko na balobeli balingomba filimbi tomo yuka animai kotatola na elobeli ya veo lingala
tukukupa na wicha na territoire ya Beni ba misusu baoti kukupa na kichanga na kinyandoni na tongo na kisigari pebi sika nyoso oyu M23 munguna azali kubate la pebi tumbayi continue alo loko wana ezali ya liboso ko denonse makambo ezali koleka ba violation grave na baabi ya droit de l'homme o ezali ko o ezali komi na ADF ba terroriste ADF na ba terroriste ya M23. Yami Bale ezali ko denonse complicité à communauté internationale o ezali ko mona na A impuissant na liso ya makaste na makambo o ezali ko leka na mboka na biso. Ya suka ezali pe interpellation ya bakonzi na biso ya liboso président de la République na ba institution nyonso pona ba intervenir na ba violation ezali ko salema na occupation o ezali ko assister mbula mibale le kiko o yebisa communauté internationale ke to lingi ata mukete congolais kufa na mabele na ye kokaka azali mutu lokola batu nyonso ndenge bazali ko intervenir na Ukraine na Israel to lingi ba intervenir kaka bongo na oyo ezali koleka na mboka na biso po biso nyonso tozali na posa ya bomoi tozali posa ya kovive na kimya
ongamu na ye dida kisa moko na bilenge basi bazalaki na milumi ye abonisaki basi banso baye babungisa bomoi babango ntope baye babungisa mibali tope bana babango na bitumba mwana mboka oyo na nkombo ya basi banso baituka asembola ki mongongo mwaye mpona ko senga na bakonzi baye ba na kolandela malamu basi banso baye bazwa mpasi ya bitumba pe baye bazali kozwa mana makasi na ileko ya bitumba pamba te bango nde bazali konyoko mamingi koleka ntalantina asengi na bayi mulongo mpe na mbula matare ko lokongo demokratiki koyikisa kimya bisika binso mingi mingi na ituka Nord Kivu epai wapi bitumba biumeli mingi koleka tuka maloba madidaskis o mpe azalaki na milumi ya bilenge baingomba Goma.
Ya kwanza mimi nasema kwanza pole kwa majamaa yote.
Yalibusu na bondisi mabota mansompe basi banso baetuka baye bazwa pasi ya bitumba. Basi mingi babungisi mibali babango mpe bana na bondisi bango banso. Na sengi na mbula matari elandela basi bana banso baye bazoma na makasi na eleko e ya bitumba. Basi bana bazwa kisi esengeli mpe ya motuya tuzali na posete kimya e kisama bisika binso. Tonyoka mingi biso basi na eleko e ya bitumba.
Bilenge ba ingumba Goma basakola kete bazali kino sika kozela bolungui bwa mapinga mae EAC mae matina manaituka Nord Kivu mpona koyikisa kimya pamba te. Basoda bana baliboke la bikolo bya EAC bazali kosunga mapinga te na musala mwabuluki kimya naituka Nord Kivu. Wuta ingumba Goma, fiston isi mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami uto Goma.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na
Na lilaka ya biso na Bozindo ya lelo tozali koyamba Floribert Anzuluni mukambi ya kala elingomba ya Bitumba pona bomona mboka Filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na bato tukumi bali na minei baiba pesa ki nkombo pona maponami mamokonzi ya mboka pe semi endimi yango tolanda.
Naza citoyen engagé, naza qui engagé na société civile na ba mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022. Pour ça, la vie pendant passation à pouvoir valoir pacifique et à pouvoir faire ma responsabilité au sein d'un mouvement citoyen. Et puis, là, ben, des commissions, surtout, les engagements dans le monde, c'est très important. Les engagements dans le monde, c'est dans le poteau, c'est collectif. Là, ben, des commissions sur la société civile. Là, ben, des commissions sur le mouvement citoyen, au bas, monique, m'gonga et bête, pour n'a aucun débat, un engagement politique, de décider, de créer, véhicule politique, parti politique, comme ça, tout le mouvement politique, il y a pas citoyen, il y a pas jeune, n'a pas maman, où est déposé plus ou moins 1000 candidatures à la députation nationale, à la députation provinciale, à la députation municipale, où est opé et salé autobengi ma primaire pour n'avoir désigné, où est salé mananouté, ma primaire pour n'avoir désigné candidat président, où est l'élo n'a demi candidat président, l'éto décidé si quoi, colombois, la société civile où y'en a engagement citoyen, pour n'avoir qu'un déco continuer engagement la vie sur citoyen si quoi, dans le domaine politique à travers véhicule politique où y'auto, salé bisonioso. Donc, ils ont, et là, on va ça, les latés, ils ont un engagement aujourd'hui, collectivement, parce que tout le monde qui est espace politique, et là, malheureusement, ils ont pris en otage, un système de prédation, où ils ont peiné incarné, une presque classe politique, Mobimba, surtout aux talibiens, bah, on a sur base, on a méthode, un système de prédation, on a, où ils ont caractérisé par la corruption, détournement de fonds publics, et puis surtout, ou bah qui par un abango, ma problème pendait à ma congolette. Car ma problème n'a pas un mot, mais à ma congolette. N'est-ce que le photo, il y a photo, bon, ma système, moi, photo, ben, n'as-y pas, photo, n'a-t-il.
Kassé, au lobby, bouti, n'a pas un mouvement citoyen, mais yo, se présenté, le coup, la candidat indépendant, pour la nini. Vous en avez, bah, tu bélis, vous en avez un réseau, yo, n'est-ce que le lobby, tu bouti, n'a pas un mouvement citoyen.
Oui, Naza d'abord membre, l'un des fondateurs, et puis Naza président d'abord la partie politique alternative citoyenne. Oyo est présenté qui, oyo est présenté Nazo un système mingi, et ça vraiment un mouvement collectif, oyo est présenté presque 1000 candidatures dans le niveau Nyoso, on a aussi Koloba. Basique Baza presque 40% de la candidature dans la Bisso Nyoso, Bilingue Petosa, presque, dans la Bisso, il y a presque 34, 35 ans à la candidature dans la Bisso Nyoso. Mais pour la candidature, il y a présidentielle, tu décides qui que elle est qu'à niveau à parti. Et puis ma vraiment candidature il y a ma citoyen. Yango anande to baninga musu sur société civile basala qui plateforme aux citoyens de Bengami alternative pour un Congo nouveau. Et mission moko ya plateforme wana ezala qui que ba organiser mbalani poso na Congo ba bengi ba primaire to bengi ba primaire citoyen. Primaire wana ezala qui na tour mi balé. Premier tour to zagi batumine, deuxième tour to zagi batumi balé. Ndenga sikoyo na gagné qui primaire wana et à l'issue à primaire wana na bimi sikoyo candidat et na bimi candidat naza sous candidat à parti politique té na komi sikoyo candidat à ba citoyen yango wana ndé candidature na nga à la présidentielle ezali déposé comme candidat indépendant
na ndengo zoloba na ba baninga na yo ya ba malucha filimbi na ba misusu toloba nini bosaki ki bituma na bino ndé po boko mabisika boko mi lelo ezabongo
té to se. C'est ça qui est pour notre commande. Lucha Filimbi, le mouvement de la citoyenne, la société civile, et côté Kalakaka, d'ailleurs, tout ça, il faut que je sois ma casse de coléka. Parce que, Bissot, pour réussir place tout ça, il est important que la société, la citoyenne, base à la peine mobilisée, base à la casse, pour Bissot pouvoir, la Bissot, tout le monde, que tout n'est pas citoyen, on va conscient. Donc, exactement, tout ça, c'est pour notre commande. Mais, tout ça, il est constat. Exactement, Bissot, il est moi, parti à Bissonne, il y a un Bissonne, tout ça, moi, un nombre, un certain nombre, na Bisso, et tout ça, moi, on sait à Gotala que, bon, que c'est Libosoté. Tout ça, qui n'a, président, à Libosso, à Zaki, 18 ans, tout ça, moussou, soit à Boué, tout le bien, à Zaki, opposant. À Zaki, peut n'a parti à opposition à Mounene. Mais tu vois, comment on a que système, ils ont changé, tu vois, comment on a que Bizaléliamabe, qui mouillibi, bah, détournement, corruption, ils ont changé, tu vois, comment on a que Mbo, qu'ils ont avancé, tu vois, Mbo, qu'ils ont bongaté. Y'a un autre lobby, hein. Kasi bisope, bah, ba komisi, bah, monique baza, prêt, y'a qu'au kenne l'engagement politique, bah, monique baza, la ba valeur, ouais, qu'au permette, m'bo, que kenne l'imoso, baza, la capacité, ou kenne, qu'au bundi sa système, wana, na kati, y'a espace politique, bah, sangani, to sangani, ne to sali, si, ko lingomba, na biso, to lobi, ok, osala, politique. Donc ils ont vraiment mes sociétés civiles n'ont pas mouvement. Il faut bâtir là bas comme un sous-ma casse et coller caliboso.
Tango bandu loba olubi bogosa la nyonso bokuma ekuma makasi yo sokati ngambo ngi bani bozaka na contrôle ya ba mouvement citoyen na société civile toni bongo sokumi président donc bozaka na contrôle makambwana
et to ko encourager ne ba continuer biso to ko encourager ba mimi na mboka oyo sala malamu société civile za rappel ennemi ya ba dirigeante na ba mboka mususu kutu l'état mute finance la société civile pour ekuma makasi na place aux akuna papa edi oyebi ya malamu l'état kutu nde finance ka ba organisation ya société civile pona ba organisation ana ekuma susu makasi pour société démocratique ba mboka oyo dépendant la démocratie pour société démocratique etambola malamu donc ezate ke biso to continuer ko diriger ngo mais ezake pona toza na société démocratique oyo ezosala malamu. Il est important que société civile, que ba citoyens engagés, makasi pour équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyens.
Na koyoka yo zolo ba lokola ba tinso balobaka, bon ba tinso ba lingi ba koma ba candidat ba pesaka ba promesse, mais elo ni la kisike yo otina ozako critiquer mbula matari mingi lelo makambo zolo ba okosala ngo na misala uchango na misala pe ba mona malamu.
Te na moni ubi makambo nyosa tasoko lingine tio wa engager mutu na musala kuza biloko batalaka na nozwi CV ya mutu talobi o aza na formation nini ya liboso aza na experience nini eske na parcours na ye tokomona kaza mutu moko aza na ba principe aza na ba valeur et puis eske aza na capacité ya remplir ba mission tokopesa ye yango wana nde biso tolobi biso pour l'instant bo juger biso kaka na parcours ya biso talaka ndenge to créé kutu na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi eza neti bamsusu basalaka te awa tomesa na culture ya ba o babengi autorité morale elo mosusu toyi toboma mpenda yango wana autorité morale mutu alamuki azwi bakoko na ye noko na ye bana na ye baninga na ye acréé mwa likopa na ye na mwa mbongo moke po epa kene bose positionne lobilobi batia ye quelque part soko batie ye babénéfice wana akomi kolia yango na bato na ye nde tolobi biso tokosala bongo te biso tosangani eza collectif mpenza tosangani lingomba munene toza na presque 1000 candidat ya munene na congo mobimba tolobi ke tozengage na bavaleur na baprincipe epuis tolobi ke na ndenge tokosala makambu tozosala ngo différent deja tala élection na ngai désignation na ngai comme candidat président esalemi neti esalemaka te bamosusu ezalaka olamuki na ntongo naza candidat président biso tosalaki oyo babengi baprimaire premier tour deuxième tour epuis primaire yango directe bandeko na bino ya radio top komo basalaki biso deuxième tour na monsieur tozakoni ya directe mpenza bato nyonso balandi bamoni balobi tete bilenge oyo baza quand même na mwa différence na bandeko na bango yango tolobi bojuge biso nano na parcours na oyo toza lelo epuis lobi ya bokomona tokokoma sikoyo na bokonzi tokogere mpenza différemment toza deja na mwa différence makasi deja na ebande
moko na bakambi ya basuba mouvement citoyen ozali ko pamela mingi ko telemela mingi ndenge processus électoral bandokinde ndenge ezokende ata siko kasi lelo tomoni yo wana okomi candidat bandimi kutu ata kombo na yo na seni toloba nini moni ke ezokende malamu tu nini
oui bon processus électoral oyebi ba processus nyonso elobi ebanda awa ezala na bakokoso ebele lelo mpe eza na bakokoso tokobomba te mais oyebi eloko ekosala ke résultat oyo le plus important eza résultat ya baélection pour un résultat à l'élection là et correspondre à la réalité à bateau ba votaki et donc tika li biso ka reza ke mutu na mutu o ya okende ko voter akoma garant akoma protecteur ya vote na ye donc biso to ko mobiliser ba congolais ba témoin ba observateur ba congolais nyonso on a ke ba garantir que vote ba votia na kati ya urne ba bengi urne na lopoto ezala oyo bako déclarer et pas ya bato ya commission électorale nationale indépendante donc biso nde ba congolais biso moko nde toza lelo na possibilité ako garantir que vote wana ezala ndenge efo ezala
okimaki mboka ovandi libanda mikolo ebele exilé politique lelo oyo wana ozongi to banini démocratie ezotambola malamu
bon nga nazongo oyebi congo oyo nazongela eza conséquence d'abord ya mobilisation monene engagement monene ya bakongolais bango oyo bakongolais bandeko na biso basengageaki entre 2000 baki engagé entre 2015 na 2023 au prix ya basacrifice mingi mingi mpenza misusu bakufa tala bandeko na biso barosi mukende bakenda kaka boye misusu basexila neti bangai misusu bazoka bakonsekuence yaki ebele makasi yango nde esalaki ke oyo baprésident aza lelo akoma na bokonzi ata kuli baélection elekaki kaka ndenge toyebi ndenge elekaki mais yango nde et sala ki peke ngana zonga Congo na zonga mbo. Mais malheureusement les autres yé komona que situation quand même est comme au bangisa. Gestion ndenge ba gérer makambo ya ba répression ndenge bandi ba intimidation et comme il pensa au bangisa yango tozo tirer peno ba lobaka sonnette d'alarme d'alerte pardon pour na ba bato bazo konza biso. Bakeba tozo kena mu musika. Démocratie est ça les macaboué. Malobaki que père y a démocratie et zaki papa Etienne Tshisekedi. Nelo to komi na mwana nendazo konza biso. Pour comprendre que mwana papa Tshisekedi nde azala na bokonzi ya Congo lelo na makambo bongo esale. Mais tozo tiré pendant sonnette d'alarme pour na kolobake. Biloko wana il faut esila, il faut etika mboka ekende démocratie ke ndo.
Matundu mingi mwana mboka Floribert Anzuluni.
Merci.
Bien oublié, bien Floribert Anzuluni na Bozindo nde bisukisi sango na biso ya lelo matondo mingi na Michel Joseph Wazuba biso na Zila Masini toko bakolanda lulaka la America beko alingala ngai kombo na ngai edisa.